Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 12 de januaro 2015. La occidenta culturo forigis la figuron de la patro, pro tio tro da che gnaboi hodiau estas orfai, mancai ietiu amo, cae ietiui valoroi, ciu in patro povas transdoni al siei filoi. Gi estas la severa exameno quiun la papo faris dum la cimatena generala audienzo en aulo Paulo la sesa. Francisco intense parolis pri la malpositivai aspectoi, annonzante che li faros duan pastistan instruon per quiu li reliefigos la bellezzon de la patrizzo. Tre simpligante la rolon de la patroi en la familio, cae comparante tiuin de antau iardecoi cun la hodiauai patroi, la papo diris che iam ili estis subpremai, hodiau ili estas mancantai. El cun textoi en ciui regis la patro mastro, oni atingis cefe en occidento familioin au ec socioin sen patroi. La patroi estas foie tiom concentrigintai sur sia laboro, cae foie sur siai unuopai mem realigioi, che ili forgesas ancau la familion. En la pasintezzo, memorigis Francisco, en quelcai heimoi la gepatroi tractis la filoin kiel servistoin. Ili estis nesentivai rilate al iliai postuloi dum la cresco, ne capablai educi ilin alla malfacila valoro della liberezzo. Nun, ancau ciam la patroi ce estas quasau ili ne estus. Foie, daurigis la papo, shainas che la patroi ne bone scias cium rolon havi en la familio, cae ciel educi sia in filoin. Cae do, fronte al dubado, ili sin detenas, retirigas, cae malzorgas pri siai respondezoi. Patroi, insistis Francisco, ciui malmulte au ne parolas al siai filoi, cae generale, ciui ne plenumas sian educan tascon, ne donas alla filoi per sia exemplo accompanata de vortoi tiuin principoin, valoroin, vivoreguloin, ciuin la filoi besonas ciel panon, tiui patroi creas etuloin cae iunuloin marcitain de mancoi cae vundoi, foie tre gravai. Effective, plei ofte oni povas rilatigi la devioin de infanoi cae adolescantoi cun tiu manco, cun tiu nesufficio de modeloi cae amoplenai gvidantoi en la ciutaga vivo, cun la manco de proximezzo, cun la manco de la amo de la patroi. La filoi sentas sin tiel forlasitai ancau de la sozio, iel rolanta kiel patro, kiu ne prisorgas ilin en la publica medio. La iunuloi restas do, concludis la papo, orfai ie fidindai voioi por trairi, orfai ie fidindai maestroi, ie idealoi kiui varmigu la coron, ie valoroi cae esperoi kiui subtenu ilin ciutage. Eble oni plenigas ilin per idoloi, sed oni stelas ilian coron. La iunuloi estas pusciatai revi amusigioin cae plesurigioin, sed oni ne donas al ili laboron. Oni ilusigas ilin per la mono dio, cae oni ne donas al ili la autenticain ricciagioin. Simpatia estis la momento della finai salutoi, ciam, tre proxime della papo, artistoi de circo Medrano, ludis tre amusain programmeroin, cun musico, estigante plurfoie la rideton de Francisco. Ni daurigas per informoi pri la papo. La quardec tagoi dum ciui la cristanoi sin pretigas por la pasco, devas reliefigi la defion contra utiu, ciun Francisco iam definis globalizado de indiferentezzo. Tio estas la egoisma sinteno, ciu hodiau alprenis tut mondan dimension. Tiu sinteno pushas forgesi, au despliace, ignori la suferantoin, la maliustagioin de ili travivitain, cae, pli generale, iliain problemoin. Sed ancau ignori Dion mem, ciu ne estas indiferenta rilate alla mondo, sed gin amas gis fordoni sian filon por la savo de ciu homo. En sia messaggio por la ciara caresmo, presentita hierau en la Vaticana Gazetara Salono, Francisco lancias mission. La popolo de Dio besonas renovigion, por ne farigi indiferenta, cae por ne enfermigi en si mem. Carai fratoi cae fratinoi, li scribas, kiom mi desiras che la locoi kie manifestigas la ecclesio, niai parochoi, cae niai comunumoi, a parte, farigiu insuloi de misericordo, mese de la maro da indifferentezzo. Caresmo, recomendas Francisco, estas favora tempo por montri zorgemon pri la alia per signo ancau eta sed concreta de nia partopreno en la comuna homezzo. Cai fari tion ancau ciam ni estas superciutitai de scuai informoi cai bildoi ciui presentas la homan suferon, cai ciam ni samtempe spertas nian tutan necapablon interveni. El tio fontis la invito de la papo, ne lasi che citiu spiralo de timo cae sen povezzo captunin, sed plenumi male gestoin de caritato, atingante cae la proximuloin, cae la malproximuloin. Caioni anca ne preterla sulla forton de pregiado de multai, cai ci sense, Francisco annonsis la iniziaton 24 horoin por la signoro, chiun li desiras solenata en la tuta ecclesio en la tagoi 13 cai 24 de marto. Necessas pregi al Dio, cai peti ciutage la grazon compreni lian volon, la grazon sequi gin, cai la grazon plenumi lian volon gis funde. Gi estas la instruo, chiun la papo faris hierau dum la meso en domo Sancta Marta. La lumanta vivo exemplo de Chiara Lubic estigu renovigita in intenso in de fidelezzo ie Cristo. Tion desiris la papo en messaggio sendita ocase de la inauguro de la processo por beat cae sanct proclamo de la fondintino de la movado de la fairuioi au focolaroi, Chiara Lubic. Auschwitz crias la doloron de sen mesura suferado, cae pledas por estontezzo de respecto, pazzo cae renconto inter la popoloi. Tion scribis la papo en twittera messaggio hierau, ciam la mondo solenis la tagon de la memoro pri la victimoi de la holocausto. La dato, la 27 de januaro, coincidis ciiare cun la 70 treveno de la liberigo de la concentreio en Auschwitz-Oschwienchim, fare de la sovetunia i trupoi. La consistorio cae la ritoi por la comenzo de caresmo, cun la spiritai exerzoi venont monate, en urbeto Ariccia, apud Romo. Visito al Napolo cae Pompeio en marto. La intensa itagoi della Pasca tritago, sequatai della celebro de Pasco, cae della meso laula armena rito en aprilo. Ili estas la pli reliefai rendevuoi de Papo Francisco dum la venontai trimonatoi, publicigitai officiale. En la densa programo estas ancau la visitoi al Romai parochoi. Cai nun aliai informoi. Londono, la tamilai fuggintoi el Sri Lanko dum la iaroi della interna milito povos finfine reempatruigi. Ien la promeso della supera commissario de unuiginta inazioi por la rifugintoi cae de lia collego della Europa Unio, chiui disponigis mon fondusoin por helpi la registaron de Sri Lanko revenigi la tamilain rifugintoin. Ancaro, la curdoi de Turchio festis la liberigon de Kobane, la Siria urbo el curda plimulto, quiu dum quar monatoi estis regata de la sin nomanta Islama Stato. Sia flanque la turca presidanto Erdogan tui redeclaris la contrauezzon de la registaro contrau memstara curda regiono norde de Sirio, char oni timas che gi povus provisi la sen dependisma in pushoin de la curda comunità en Turchio. Carega ege frato, inia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.